Tervetuloa kaikille kuuntelijoille pitkästä aikaa varsin pari. Meillä on ollut tässä muutama viikon hengähdystauko syystä ja toisesta, mutta nyt päästään taas itse asiaan, eli jalkapalloon. Paljon on tapahtunut, varsinkin viime viikolla. Siellä on ollut El Clasico, ollaan pelattu tšämppäriin ja sitten vielä tämän viikon maanantaina jättyi Ballon d'Or. Meillä on vierasjakso, joten jutellaan kohta vähän lisää vierankaa, mutta laitetaan meidän tuttu tunnari tähän väliin.
Varsi.
Meillä on täällä tosiaan vieras Thomas Haag, tervetuloa.
Kiitos paljon kutsusta.
Saksalaisen jalkapallon rakastaja. Kerros vähän itsestäsi, miten menee ylipäätänsä ja mikä on homman nimi?
Menee oikein hyvin, ei tässä ihmeempiä. Toki taas kun syksy on alkanut painaa päälle, niin se on aika pitkälle mennyt urheiluseuraamisessa. Tässä tosiaan tulee myös jalkapallon lisäksi seurattu jääkiekkoa ja siitä puhun myös viikoittain podcastissa. Niin kyllä tämä aika haipakkaa välillä on. Urheilu riittää kyllä jokaiseen tilanteeseen, kun tuntuu, että nykyään jalkapalloonkin tulee niin kuin arkiviikollakin.
Niin, se tulee melkein joka päivä sitten. Mutta niin, sä teet NR-podcastia muun muassa. Jutellaan siitä nopeasti. Suomessahan on paljon niin kuin urheiluun liittyviä podcasteja. NR-podcastit on erittäin suosittu, kun me tiedetään, että me ollaan lätkähullua kansaa. Tai ehkä enemmän vielä menestyshullua kansaa, mutta lätkä tulee ehkä siihen hyvin seuraavan. NHL FIH-podcasti on nimi, toki tällä vuonna mennyt nimellä Atleetti.
235 podcast. Ja kaikille sen verran infoksi, että se on NHL:n tekstitv-sivu.
Onko ne? Aivan.
Se tulee siitä. Aivan. Jouduttiin vaihtaa se erinäisistä syistä pois. Niin se tosiaan löytyy myös Spotifysta, jos täällä on jotain jääkiekkoniiloja myös paikalla. Vaikka harvemmin ihmiset myöntää ainakaan olevansa.
Niin, ei kendojanareet ole.
Niin, just näin.
Te olette aika monta vuotta painannut sitä podioa, eikä näin?
Tämä on nyt niin kolmas kausi. Noniin. Lähti käyntiin. Kyllä se pitkä tie on, mutta joka päivä siinkin oppii jotain uutta.
Just näin. Kuinka paljon tulee katsottua itse pelejä? Jaksaako valvoa vai katteletko niitä sitten jälkilähetyksen?
Ei jaksa valvoa kyllä millään. Ei. Se on liian raskasta hommaa, että lähinnä sitten viikonloppuisin, jos tulee primetimeen ja kaikki highlightteja.
Niin mä katsoin, että sun silmäpussit ei näytä siltä, että sä olisit katsonut, että niitä kun ei ole, niin se vähän paljasti. Mutta sitten sulla on myös toinen projekti, Feedi.
Joo, Feedi on tämmöinen sosiaaliseen mediaan ja sen ilmiöihin paneutunut media, missä mä oon osana tekemässä sitä kokonaisuutta ja vedän siellä Feedissä nimistä podcastia, missä käydään vähän läpi Suomesta tuttujen ihmisten elämää ja uraa ja näin poispäin. Siellä on ihan hyvä meininki päällä.
Et sä ollut näissä nyrkkeilijöiden tai youtubereiden nyrkkeilumatseissa myös, ainakin siellä niinku yleisönsä haastattelee jengiä, mutta myös noita lehdistötilaisuuksia pitänyt?
Joo, tai siinä oli semmoinen DDR Boxingissa oli semmoinen one-on-one tämmöinen otteluparien kesken, niin mä olin siinä vähän niin kuin vetäjän roolissa, mikä oli kyllä vähän kuumattavaa tälleen laista yhtään tietämättömällä. Niin.
Eli sua ei nähdä kehässä missään kohtaa?
Ei missään kohdassa.
Lupaat sä, ettei nähdä?
Joo.
Kyllä me toivotaan.
Mulla on lätkä sen verran pää tärissua aikoinaan, että ei pysty kyllä millään.
Okei, no mutta se on ehkä sitten parempi säästää niitä aivoja, niin jonkun verran ilmeisesti tarvii.
Joo, kyllä.
Mut sulle on jalkapallo myös erittäin tuttu, eikö näin? Sä oot Bayernin miehiä.
Kyllä, ja ennen kaikkea saksalaisen jalkapallon suuri ystävä. Ja tähän on tosiaan syy se, että on puoliksi saksalainen.
Kyllä.
Niin aika pienestä pitäen siellä käynyt ja nähnyt sitä kulttuuria ja vähän niin kuin kasvanut osana sitä. Niin.
Eli sä et välttämättä jaa sitä Seppo Rädyn
En allekirjoita Seppo Rädyn sanoja.
Okei, okay, no niin. No mutta se on nätti. Nythän on kiva päästä puhua viime viikon matsista vähän myöhemmin. Barça Bayern. Kiva kuulla Bayern-fanin mielipiteet siitä. Mutta sä oot puoliksi saksalainen, eli oot viettänyt Saksassa jonkun verran aikaa.
Joo, kyllä mä joka vuosi pyrin käymään siellä.
Jatko katsoa aina matseja silloin?
Joo, jos kunhan sattuu silleen niin kuin hyvä sauma. Et mun suku on tuolta Stuttgartista päin, niin siellä käynyt aika paljon kattoa. mutta nyt viime vuonna ja tänä vuonna on ollut vähän se ongelma, että ne on pärjännyt, niin ei saa lippuja enää niin helposti.
Niin, nyt ne on jämppärismessis ja tota, silloin kun menestys tulee, niin me tiedetään, että lehtereet, sieltä löytyy vielä enemmän jengiä.
Joo, mä olin just viime kauden vikoipeleillä lähes kattoo, mutta mun frendi on niinku siellä faniklubissa, okay. Että se pääsee suoraan ostaa sitä kautta. Niin
ja.
Siellä oli ilmoittautunut niinku halukkaat joku tyyli 200 000.
Mitä helvettiä?
Ja sinne mahtuu 60 000, niin sekin ei ihan sit prosentitkaan enää puolella.
Ei ole puolella. Aika kova. Mutta siinä varmaan, niinku, just, niinku sanoit, sympatiat tuossa Stuttgartingilla, mutta Bayern on se pää, eikö näin?
Joo, se on aika pitkälle tullut siitä, että tota, kun aloin seuraa jalkapalloa, niin ei oikeastaan mitään muut joukkuet sille ei näkynyt niin paljon kuin Bayeri.
Näin
ja,
se on.
Ja sitten Saksan maajoukkuetta, ja niissä on aika paljon ollut samoja pelaajia. Niin siitä se lähti sitten, että alkoi syvemmin seuraa Bayeria.
Niinhän se, no joo, se on ehkä kun miettii itsekin, mistä tavallaan se niinku oma kannatus Barsaa kohtaan se, että se lähti joskus silloin, kun erittäin urheilukanava oli joskus aikanaan, kun meikäläinen oli 15-vuotias, niin sieltä tuli La Liga sunnuntait ja sitten sitä Barsaa vaan sieltä näkyi ja sitten tavallaan se on siitä kehittynyt.
Mm.
Ja sitten me tiedetään, että joskus Ysärillä on näytetty paljon Valioliigaa, sen takia Suomessa on niin paljon valioliigafaneja, että siitähän se usein lähtee, mutta tota, niin, viime viikolla tosiaan kanssa pelattiin, me voitais hyppää niiden pariin, jutellaan eikä kuitenkin tosta Ballon d'Or-gaalasta, siellä sattu kaiken näköistä, mennään pienen breikin kautta siihen.
Mitä? Eihän toi nyt rike ollut! Tuomarihan on täys varssi!
Tosiaan, maanantaina oli Ballon d'Or-gaala. Ja sanotaan näin, että mä luulen, että 99% jalkapalloa seuraavista ihmisistä luuli ennen maanantaita, että Vini tulee voittaa sen palkinnon, mutta toisin kävi.
Joo, se vähän niin kuin puhuttiin, että se oli semmoinen itsestäänselvyys.
Just näin.
Että Vini tulee tämän voittaa tämän palkinnon. Ja mä en tiedä, ei ne varmaan pidä paikkaansa, että Vini oli se sai, oliko se tuossa El Clasicos sanonut jollekin Barça-pelaajalle?
Niin, siitä oli huhu, kun Gavi näytti 4 sormea Vinille, että 4-0, että Vini olisi sanonut, että no, mä voitan maanantain Ballon d'Orin. Nää nyt on, eihän sitä voi
tietää. Ei tiedä.
Madrid-media sanoi, että niin ei käynyt, ja Katalonian media sanoi, että näin oli, että se nyt totuus on varmaan jossain siinä välissä, mutta tota, kaikki luuli.
Kyllä, joo, kyllä se aika selkeästikin tuli, ja toi on jotenkin aina antiklimaattinen, että se vuodetaan jo sitten aika aikaisin niin kuin medialle, ja mä en tiedä, oliko se sitten sillä, että Vini ei edes osallistunut.
Ei siis, siinähän kävi niin, että koko niin kuin rellun jengi, nehän voitti kuitenkin Team of the Yearin myös, ja Ancelotti oli vuoden valmentaja.
Mun mielestä on aika nolo, ettei mene paikalle.
Samaa mieltä, että se... Ne sitten päätti jättää väliin, mutta sehän tavallaan siinä on niinku hauska, että tota, ne ketkä ei tiedä, todennäköisesti kaikki tietää, että Rodri voitti kyseisen palkinnon, mutta Vini oli ehtinyt jo Pariisista varaa tota, joku bileluola, mikä oli järjestänyt frendelleen, ja sitten se oli ostanut Rolexit valmiiksi kavereille, vai oliko jengikavereille, ja siellä oli niinku 5 tuntia, oli Madrid TV kuvannut kontenttia, Vini, että tavallaan, että mikä on johtanut siitä, että Vini on päässyt voittamaan Ballon d'Orin. Siellä oli niin kuin kaikki ihan valmiin, mutta jos me mietitään näitä kriteereitä, niin siihenhän on menestyminen, henkilökohtainen menestyminen, yhtä kriteeri on fair play. Ja niin kuin niin. Me kaikki tiedetään, niin Vinihän ei nyt välttämättä mikään maailman... Niin kuin...
Siis se on kaikkea muuta kuin fair play,
niin.
Se kaveri.
Just näin.
Hyvin on muistaisi viime keväältä, kun Bayeria vastaan.
Juuri näin.
Niin kaikkea semmoista tosi niin kuin epäkunnioittavaa vastustajaa kohtaa. Ja kuitenkin se kunnioitus on tosi iso rooli urheilussa ylipäätä. Et tekee kyllä vihaseksi katsoa niitä klippejä. Et kyllähän just puhutaan, että Vini on varmaan vihatuin pelaaja. Ja ihan syystäkin. Että
niin, se on kyllä itse aiheuttanut se.
On, just näin.
Et toki siellä on niitä rasismijuttuja, mitkä ei ikinä ole ok, mutta tota, se, että jengi vihaa sitä sen takia, millainen se on, niin se on ihan itse aiheutettua.
Kyllä. Mutta mitä mieltä sä oot? Oliko ihan ansaittu voitto?
No, Rodri, no kyllä mä sanon, Rodrin merkitys Man Citylle ja Espanjan maajoukkoille. Espanjan maajoukko ottaisi pakko ottaa mukaan sen takia, koska he voitti tuota EM-kisat ja Rodri oli joukkueen kapteeni. niin onhan sen rooli ja tavallaan mitä se tekee siellä kentällä ihan järjettömän suuri kyseiselle jengelle. Mm. Se sitten taas, että niin kuin, oliko hän Cityn paras pelaaja, se on niin ja näin, tiedän, että ei valittu edes Cityn parhaaksi pelaajaksi, mutta sitten taas mä uskon, että vaikka Manchester City ja Espanjan maajoukkue ei olisi niin menestyksekkäitä, koska Rodri tekee paljon sellaisia pieniä juttuja, mitä kaikki ei ymmärrä, mitä se tekee kentällä, joka aiheuttaa siihen, että yleensä jengit, missä Rodri pelaa, niin menestyy. Mutta sitten sit taas niinku, mä tein itse omalle TikTok-tilille jonkun videon, missä vertailtiin sit statseja, niin ei se tavallaan, olisiko Vinillä ollut 26 maalia ja 11 syöttöä ja Rodril, kuitenkin sä oot keskikentäpohjaa ja oliko se 12 maalia ja 14 syöttöä, niin ne on ihan sairaat tehot keskikentäpohjapelaajalle.
Niin, eihän noi Vinin lukematta, jos olisi sillä mitään superihmeellisiä. Että kyllähän joku Haaland ja Kane painaa tuommoisia kaudesta kauteen.
Juuri näin.
Ja enemmänkin.
Juuri näin. Ei kun nimenomaan, että et tavallaan mun mielestä hyvä muistamana jonkun median jutun siitä, että maaliskuussa niin Vini ei ollut edes top 5, kun mietittiin, ketä tulee voittaa Ballon d'Ori. Siellä oli Bellingham oli ykkösenä, sit sulla oli Haaland. Olisiko Rodri ollut viidenten? Et tavallaan niin kuin Vini ei edes ollut siinä koko jutussa mukana. Sitten sen takia, koska se pelasi tosi hyvän sen tsemppärin ranin siihen loppuun, niin se tavallaan nousi.
Niin.
Sitten täytyy muistaa se, että Vini ei ole tehnyt, se on Copa Amerikassa aivan paska.
Niin. Ja toi on just semmoinen asia, mikä mua niin kuin häiritsee tässä koko hommassa. Että esim. Haalandilla ja Lewandowski silloin Bayerissa, sehän piti voittaa. Mutta sitten kun on huonommasta maajoukkueesta, niin se vaikeuttaa ihan hitosti sitä voittamista. Niin sitten näillä pelaajilla, jotka ei sitten menesty siellä maajoukkueessa, niin kyllähän sekin pitäisi sitten vaikuttaa siihen.
Ehdottomasti. Mutta se, että kumpi mun mielestä olisi pitänyt voittaa, niin en mä sano, että se olisi väärin ollut, että Vini olisi se voittanut. Et ehkä tässä nyt oli kyse se, että kukaan ei noussut viime kaudella niin hirveästi esiin, että sitten, että annetaanko palkinto Haalandille vai annetaanko Vinille, niin aika sama mulle. Mitä niin. Mieltä sä oot?
No aika samaa mieltä. Kyllä mä itse hyväksyn ton Rodrin palkinnon, että ei siinä mun mielestä mitään vääryt ole. Mutta just toi, että ei sieltä oikein noussut ketään ylitse muiden, että olisi ollut niinku selkeästi, että tänä iän pitää voittaa.
Just näin.
Mutta mä katsoin tota listaa, niin sitä, että Carvajal on siellä 4, niin sitä mä en hyväksy kyllä.
Niin. Kumpi sun mielestä ylempää vai alempana?
No, alempana.
No ihan samaa mieltä. Se on mun mielestä hauskaa, että sitten kaikki rellofanit, että okei, no nyt kun Rodri voitti, niin Carvajalin olisi pitänyt voittaa toi Ballon d'Or, niin miten vitussa? Tai siis siinä mielessä, että joo, okei, se pelasi, se voitti tšämppäriä, se voitti La Liga, mutta ei sen äijän merkitys ole niin iso niille joukkueille, että todennäköisesti nuo jengit voittaisi ilman Carvajalinkin.
Joo, ehdottomasti. Ei se niin sateentekijä ole.
Jep, just ei, näin.
Ikävä silleen sanoa, mutta ei laitapakki ole niin merkityksellinen.
Ei missään nimessä. Kun sitten jos me mietitään wingeria tai CDMää, niin varsinkin niin nykyajan jalkapallossa CDM on ihan sairaan iso rooli.
Ja sen just kertoo se, että niitä on tosi vähän tällä hetkellä markkinoillakin.
Jep, just näin.
Että niitä joudutaan etsiä vähän niin kuin kissojen ja koirien kanssa.
Kyllä, ehdottomasti. Yashin palkinnon, eli paras maalivahti, voitti toista vuotta putkeen. Vanha kunnon Martínez.
Mä en ymmärrä. Mm. Kyllähän täällä planeetalta löytyy parempiakin maalivahteja mun mielestä.
Niin munkin mielestä. Et sit niin, en mä tiedä, toki se voitti Copan Argentiinankaan, ja tavallaan veti hirveän ranin Aston Villankaan, mutta silti en mä nyt ehkä näe, että Emille se olisi kuulunut.
Ei, ja sitten varinkin niin kuin Aston Villan jalkapallo tukee ihan tosi paljon tuota maalivahden pelaamista.
Just näin.
Että tuommoinen joukkue, mikä puolustaa tosi tiukasti, niin onhan siellä helpompi pelaa maalilla.
No totta kai.
Eihän nämä niin kuin NS-kärkikorin joukkueet, niin ne joutuu keskittyä siihen hyökkäämiseen paljon enemmän, niin siellä saattaa tulla niitä vaarallisempia paikkoja satunnaisesti, mutta vetoja ei tule itsessään niin paljon.
Kyllä.
Niin en mäkään olisi sitä antanut, mutta toisaalta en mä kyllä tiedä, kelle mä olisin sitä antanut.
Niin, sitten jos me lähdetään miettimään, niin ehkä niin kuin maalivahdestakaan ei hirveän nousi, moni on noussut silleen. Kurttu oli koko viime kauden loukies, pelasi yli Champerin finaali. Jos nyt pitää niin kuin miettiä tälleen, niin mun mielestä Courtois on maailman paras maalivahti, mutta sitten jos et sä pelaa, niin et on vaikea siitä palkintoa sulle antaa.
Se on just näin. Ei siitä oikein pysty siinä vaiheessa palkitsemaan.
Just näin. Kopa-palkinto, eli paras nuori pelaaja, eikö se näin ole?
Taitaa olla, joo.
Voitti yllättäen Lamin Yamal. No, en mä tiedä. Ainakin mä olen sitä mieltä, että meni ihan oikeaan osoitteeseen. Aika suvereeni kausi.
Joo, kyllä tämä meni ihan oikeaan osoitteeseen, mutta mitä mieltä sä oot, tämän palkinnon yllähän vähän niin kuin leijunut semmoinen tumma pilvi, että siellä on aika monta epäonnistunutta.
Niin sen jälkeen?
Niin. En toki niin. Usko, että Lamine siihen niin. Sortuu, mutta toi saattaa välillä olla kova paikka.
Kyllä. On. Siellä on. No ketä siellä? Viime vuonna voitti Bellinghamiksi niin, ja sitä edellisen vuonna Gavi ja Pedri, mun mielestä.
Taisi olla, joo.
Mun mielestä se on mennyt niin. Et se on, voi olla omalla tavalla taakka. Toki mä veikkaan, että Yamalin kohdalla hän on niin tavallaan, no sellainen talentti, mitä taas ehkä ihan vähän aikaa olla. Ollaanko nähty ikinä noin hyvää 17-vuotiaat pelaajat? Me ollaan nähty huikeat talentteja, Mbappeet, kaikki muut, jotka on tosi nuoren tehnyt, mutta 17-vuotiaan pelaajan, täytyy muistaa, että se oli vielä EM-kisoja aika 16, niin ehkä ton tason talenttia noin nuoren ei ole nähnyt, koska vaikka Messi tai Ronaldo ei todellakaan kumpikaan ollut noin hyviä ton ikäisenä.
Ei ollut, joo. Mutta just kun kattelin noita listaa, niin tässä on niinku 2019 De Ligt voitti.
Niin.
Niin ja sitten siinä on kakkonen ollut Jadon Sancho ja kolmosen Joao Felix.
Niin ja kaikilla on vaikeat tällä hetkellä.
Niin, että se niinku, itsessähän toi ei ole itsestäänselvyys, että muistaakseni Götzekin voitti just silloin aikoinaan ja siitä piti tulla, mutta toki nyt on kyseessä poikkeuksellisen hyvä kaveri pelaamaan, mutta toivottavasti Barsas ymmärtää myös se, että nyt tuntuu, että vähän on ehkä Gavi ja Pedriikin ylipelutettu tietyltä osin.
On, varsinkin niin kuin aikaisemmin, että senhän niin. Toki molemmat otti ne isot loukit ja tavallaan Pedrillä on ehkä tällä kaudella nyt koputetaan puuta, eli tässä tapauksessa päätä, niin pitkästä aikaa on säilynyt niin kuin kunnossa edes näin monta kuukautta putkeen. Että katsotaan nyt Flikki, no sä tiedät hyvin miten Flikki-jengi treenaa ja tavallaan miten paljon ne treenaa sitä fysiikkaa ja yleiskuntoa. Mä luulen, että se voi taas tukea sitä, että noi pysyy kunnossa, mutta nämä on vaikeita juttuja, mutta Gavi ja Pedri molemmat ihan täysin ylipelutettu Barsan puolella. Myöskin Ansu Fati, joka on tavallaan hävinnyt ihan kuvioista sen takia, koska otti kaksi tosi vaikeat loukkiä. Mutta katsotaan, miten toi niinku lähtee tosta.
Joo, mun on pakko kysyä, että mitä mieltä sä oot nyt ollut Hansi Flickistä Barsas?
No, mä nyt helvetin tyytyväinen ollut.
Se pelaa kyllä todella viihdyttävää jalkapalloa. Että kyllä se vuosi, kun se oli silloin Bayerissa ja mentiin Tsemppärissä päätyyn asti, niin siis nehän pelit oli niinku viihdettä.
Niin joo. Me voidaan, siis tosi hyvä, me voidaan vaikka käydä El Clasicoa vähän tuossa lopussa läpi. Me voidaan jutella siitä vähän enemmän samoin kuin jutellaan Bayernissa, niin me saadaan vähän yhtäläisyyttä. Mutta siis ei tässä hirveästi tällä hetkellä voi valittaa varsinkaan.
Mitä? Eihän toi nyt pilkku ollut. Tämähän on täys farssi.
Mut tosiaan, Tsemppäri pelattiin viime viikolla. Siellä oli nytten round 3 menossa.
Kyllä.
En tiedä Bayern lasien silmin, oliko niin mukavia matseja, mutta me voitais käydä nopeasti tästä vähän läpi, että mitä tuloksia. Elikkä Monaco, Zverna, ihan vitun vaikea sanoa, päättyi Monacolle 5-1. Monacolle on itse asiassa aika sairas runi, ne ei ole tainnut hajoa vielä yhtäkään peliä.
Okei.
AC Milan Brygge 3-1 Milanille, Sturm Graz vastaa Sporting 2-0. Nythän ilmeisesti Sportingin coachi lähti Manun leiriin, joten saa nähdä, miten siellä tapahtuu.
No se voi olla aika iso kolaus joukkueella.
Se voi. Sitten voidaan vähän tarkemmin tuohon Rellu Dorre-peliin, mutta tosiaan 5-2 Rellulle, PSG, PSV 1-1, Juve Stuttgart. Sitä se peli ilmeisesti kattelit, miltä se näytti?
Joo, hyvältä näytti näin Stuttgart-laseen katsottuna, että kyllä siellä Stuttgart oli selkeästi niin kuin pelin päällä. Et sai tehtyä maali odottamaan 2,52 ja Juventuksen 0,25. Että kyllä tämä
se on aika raju ero. Sitten katsoi noin niinku maalintikoiritukset 22-7 Stuttgartille.
Joo, ei näitä tämmöisiä tuloksia kyllä niinku vuosien takaa ei tuolta Torinosta haettu.
No ei.
Että tota, kyllä sen puoleen tota, oli hieno matsi.
Ja siellä vielä Stuttgartilla yksi pilkku missattu 86. minuutilla.
Kyllä, ja ne on muutenkin aloittanut hyvin tämän kauden tuolla Champerissa, niin oli kyllä ilo, että ne sai napattua voiton, koska tuli vähän semmoinen ikävä tasapeli just tuon Sparta-Prahan kanssa.
Niin se oliko se peli, kun Kaan Kairinen painoi sen hieno vapaa?
Joo.
Se oli kyllä nätti pyyri. Tota, niin, onko sun muut?
Ei vaan oikeastaan muut.
Ei ole muut. Sitten Girona voitti vihdoin ja viimein. Slovan Bratislava 2-0. Aston Villa Bologna 2-0. Arsenal Shakhtar 1-0 Arsenalille. Brest Bayer Leverkusen 1-1. Siellä on Leverkusenilla, onko pieni krapula kuitenkin viime kaudesta? Mitä mieltä sä oot?
Kyllä siellä pieni tommonen niinku tasuripappa on ainakin käynnissä. Et tuntuu, että joka toinen peli päättyy tasuriin. Mutta on varmaan vähän joo. Ja toki tota, monet niiden pelaajista pelasivat vielä sit pitkän kauden. Kesällä oli turnauksia ja kaikkea. Että kyllä varmaan vähän monisyinen homma sen suhteen, mutta kyllä sieltä pitäisi parempaa pystyä myös.
Niin, jos miettii, että niillä on kuitenkin melkein sama jengi kuin viime kaudella, plus on vahvistunut vielä muuta. Alex Garcia tuli Gironasta yksi La Liga viime kauden parhaat keskikenttäpelaajat, niin se pitäisi olla vielä paljon vahvempi, mitä se on. Mutta ehkä se pikku darra siellä on taustalla, mikä sitten hankaloittaa sitä, mutta voisi kuvitella, että Leverkusenilla on antaa paljon enemmän, mitä ne on tällä hetkellä pystynyt antaa.
Joo, ehdottomasti.
Atalanta Celtic, Atalanta Thrashers, pakko mainita, mä mainitsen sen joka ikinen kerta, kun toi nimi tulee esiin. Atalanta Thrashers Celtic 0-0, Young Boys Interille 1-0. Salzburg, Dinamo Zagreb 2-0 Zagrebille, Leipzig, Liverpool, katsotko yhtään matchia?
Tämä taisi tulla jonkun pelin kakaa päällekkäin.
Okei, jes. Eli Leipzig hävisi kotonaan Poolille 1-0. City tuhos Sparta Praha 5-0, Benfica Feyenoord 3-1. Atletico Lille, toi oli mun mielestä aika käsittämätön. Lille on kanssa aloittanut kauden hyvin, eli tota, Atleti hävisi Wanda Metropolitano. Ei ole itse asiassa Wanda Metropolitano enää, vaan se on nykyään joku random nimi, mutta tosiaan hävisi kotistadionillaan 1-3 Lillelle.
Toi oli aika mielenkiintoinen. Oh. Eikö muutenkin niillä ollut kyllä aika vaikea alku?
On. Mun mielestä ne hävisi myös viikonloppuna. No, joo. Katsotaan se tuossa, kun jutellaan Alaliigasta vähän tarkemmin, mutta mun mielestä ne hävisi viikonloppuna pelin. On ollut Atletil vähän vaikea, mikä on sinällään mielenkiintoista, että sinne tuli helvetin hyvin pelaajia tälle kaudelle. Tuli Alvarezia ja Sorluti ja sun muuta. Niin.
Mutta tässä on niinku kaksi edellistä peliä, Benficaa ja Lilleä vastaan, ja yksi tehty maali ja 7 päästetty.
Just näin.
Niin tota, ei me ihan yksi yhtään.
Ei me, ja sitten kun tiedetään aina kuitenkin toi Cholon toi pelitaktiikka ollut se, että yleensä oma päähän ei hirveästi, tai oma pää ei vuoda, niin nyt se on vuotanut oikein kunnolla.
Kyllä.
Mutta me molemmat katsottiin Rellu Dortmund-matsia.
Joo, kyllä.
Sehän oli, no sanotaan, että se oli klassista Rellu, mutta mulla on oma mielipide siihen, minkä takia Dortmund kusi sen matsin, mutta tota, mitä mieltä sä olit kyseisestä ottelusta?
Dortmund, niin kuin, mun mielestä ne itse kusi tämän homma. Tekemällä todella heikot taktiset vaihot sen puoliajan jälkeen. 55 minuutilla Kinttensä otettiin sisään, joka oli yksi parhaimpia pelaajia. Elikkä, ja vaihdettiin toppari sisään. Ei tossa vaiheessa peliä.
Niin Bernabeu.
Niin. Et toi oli mun mielestä tosi köykäinen veto Sahinilta. Et eihän tossa niinku mitään järkeä.
Ei, mä olen siis ihan täysin samaa mieltä. Et kuitenkin jos sä lähdet tokalle puolelle 2-0 johdos. Ja sitten toi Gittens oli niin kuin, no voisi sanoa, että ei voi sanoa, että ainut hyökkäysuhka, mutta sieltä tavallaan, eikö se pelaa vasemman laidan?
Joo.
Niin sieltähän Dorre vyörytti joka ikisen niiden hyökkäyksen. Ja tuohon 55 minuuttia asti, se oli vielä sillä tokapuolella aluskissa, sai helvetin hyvin juoksua, pystyy, mutta sitten ehkä tuossa näkyy Sahinin vielä kokemattomuus siinä mielessä, että sä paskot housuun ja otat Bernabeu, laitat toppari sisään. Ja sitten sä yrität pussittaa sen lopun, niin eihän se nyt onnistu.
Jep, ja toinen vaihto 64 minuutilla näiden kahden maalin jälkeen, niin Maleen, joka toinen oli hyvä siellä hyökkäyspäädyssä, niin penkille istumaan ja Pascal Gross tilalle, joka on tunnetusti tämmöinen keskikenttäpelaaja. Niin tosi oudot puolustavat vaihot aika nopeasti tilanteen jälkeen. Niillä oli hyvä formi siinä niin kuin toisen puolen alkuun. Ne olisi helposti pystynyt ehkä viemään pidemmälle sitä. Ehkä jopa saamaan yhden maalin lisää. Ja sitten siinä niin kuin 70 minuutin kohdalla niin olisi alkanut katsoa sitä tilannetta. Mutta ei tolleen, että siinä on 35 minuuttia jäljellä, niin se on liian aikaista.
Niin, siis jos me mietitään, että mitä vaikka nyt Champions City, sun muut on pelannut Bernabeu, ollut häviöltä, että silleen 5 minuuttia jäljellä, ja silti rellu on tullut ohi, niin tuossa nyt kun on 10 minuuttia tokapuoli aikaa pelattu, sä teet tollaset vauhdut, niin ei siinä oikein voi odottaa mitään muuta kuin se, että sieltä tulee.
Niin.
Mutta se niinku tavallaan liittyen nyt tuohon klassikkoon, mistä jutellaan vähän ajan päästä, mutta jos miettii tuota rellua, niin moni rellufani oli tuossa kohtaa silleen, että we are back, tiedätkö, vanha rellu, me saatana tulla ohi, mutta mun mielestä Real Madrid ei pelannut tossa pelissä hyvin, ne oli eka puolella ihan paskoi, tokalla puolella vaan sen takia, että mun mielestä Sahin teki väärät vaihdot, niin sen takia ne tuli ohi.
Jep, ja vähän ns. Onnekkaita paikkoja sai, mistä ne sai noin maalit alkuun heti aikaiseksi, niin ei ne mun mielestä pelannut mitenkään niinku erikoisen hyvin.
Jep, samaa mieltä, että se niin kuin, totta kai rellu on tunnettu siitä, että ne teki noita sairaat comebackkei Champions, ja tämä nyt ehkä oli yksi niistä, mutta tämä ei ehkä enemmän mennyt sen piikki, että tiedätkö, toinen niin kuin vastustaja pelaa hyvin, ja rellu tulee ja painaa pari pykälää lisää, ja sitten vaan tuhoaa sen, vaan että oli niin kuin, että mun mielestä koutsi pasko housu, ja sitten se oli siinä.
Joo, täysin samaa mieltä.
No sitten. Mites?
Illan herkkupala.
Illan herkkupala, Barcelona, Bayern München. Kerro sä sun käydään vaikka eka puoli aika läpi. Mitä mieltä sä olit?
Siis tämähän oli tosi outo ottelu.
Eiks näin?
Joo. Ja mun mielestä ekalla puolella Bayern ei edes pelannut niin huonosti.
Ei munkaan mielestä.
Mun mielestä ne oli jopa hetkellisesti niinku päällä siinä pelissä.
Siis mun mielestä täysin. Sen niinku, okay, Rafinha teki ekan minuutilla maali, mutta sen jälkeen Bayern vyörytti 20-25 minuuttia ja Barsa vaan puolusti.
Jep. Ja sit puoliajan loppuun tuli tuo Lewandowskin maali esim. Mä olisin viheltänyt tietenkin vaan parin siitä tilanteesta. Mutta sit tuli semmosia tosi outoja juttuja. Esim. Siinä Levan maalissa, niin kuin Rafinhan toisessa maalissa. No tuli ekassakin.
Joo.
Mut semmosia niin kuin outoja virheet sattu, mitä ei niin kuin normaalisti satu. Et se oli sen puolella aika erikoina. Et tuntui, että Barsa ei silleen niin kuin varsinaisesti ollut siinä ekalkaa puolella mitenkään supervaarallinen, mutta sitten ne oli yhtäkkiä ihan superpaikoilla.
Niin.
Että se pallo pomppi jostain suoraan jalkaa ja pääsi laittaa siihen.
Ja tämä on ehkä se, niin kuin mä en tiedä miten sä koet silloin Flickin aikaisesta fudiksesta, mutta mun mielestä tämä on tosi ominaista Barsalle tällä kaudella, että vaikka sä oot ollut vähän aikaa köysissä, niin yhtäkkiä ne taikoo. Jos me mietitään vaikka tätä Rafinha maalia, minkä Casado syötte, niin sehän tuli silleen, että Bayer prässää, Casado ottaa pallohaatun, kääntyy, pistää sairaan syötä toiselle laidalle, mikä on tyhjä, mistä Rafinha pääsee 16 rajalle ja tekee maali.
Joo.
Niin sehän tulee ihan tyhjästä.
Niin tulee.
Ja sitten just sama juttu niin kuin siinä klassikossa, niin kuinka monta kertaa Bayern oli eka puolella paitsi, jos ihan saatanan monta kertaa.
Niin, jep. Kyllä se joo, semmoisia aika samanlaisia tilanteita. Mun mielestä silloin, kun Hansi Flick oli, niin tyyli 10 ekaa minuuttia oli joko ihan hemmetin hyvää tai sitten oli niinku huonointa. Niinku selkeästi huonompi joukkue siellä kentällä. Että ei ollut semmoista niinku välimaastoa oikeastaan.
Ei. No niin.
Joo, sano vaan.
Ei kun sano sä.
Mutta just ehkä tossa, mikä mua jää häiritsee niinku eniten Bayerin kannalta, niin toi topparipari, että mun mielestä molemmat on hyviä toppareita, mutta puuttuu selkeästi se niinku johtava toppari siihen. Et molemmat on niinku niitä hyviä kicksideja, mutta kumpikaan ei ole se Virgil van Dijk siinä. Et selkeästi tarvitsisi se, joka selkeästi johtaa sitä omaa puolustusta ja toinen pystyy suorittamaan niinku sen kautta sitä hommaa. Niin se paistui mun mielestä niinku kaikista eniten läpi tästä, että ei ollut sellaista johtajuutta siellä puolustuksessa.
Jep. Ja sit tavallaan se niinku Ei, mä oon samaa mieltä, ei toi peli ollut niin selkeä, tai siis okei, numero, toka puoli ei ollut mun mielestä täysin Barsa, siinä Bayern ei ollut enää mitään jakoa. Et
mun mielestä se vähän niin kuin loppui Bayernin osalta siinä puoliajalla.
Joo, ja sit toki heti, no 56 minuuttia, se on kuitenkin toka puoli aika alkuun, painat 4-1, niin ei siinä sitten enää niin kuin hirveästi ole. Mutta eikö toi peli ollut se, joo, Gavi teki vuoden ja tauon jälkeen comebackin tuossa pelissä ja tota, vaihtui kapteenin nauhat. Pedri kanssa oli iso hetki Barça-fanille, koska tota Gavin paluuta on odotettu paljon.
Kyllä. Mutta kyllä niinku, pakko sanoa, että kyllä tässä niinku Barsankin puolelta niin asiat onnistui.
Joo.
Et kyllä Rafinhan aika kuuman oli jalka.
On se ollut tällä kaudella kyllä ihan, mä oon niin monta kertaa sen tässä podcastissa historiaa aika haukkunut, mutta täytyy sanoa, että tällä hetkellä niin ihan varmaan tällä hetkellä yksi maailman, no ei voi sanoa parhaimpia, koska paras on siinä mielessä käsite, että niin kuin ehkä pidempi, mutta kuumimpia pelaajia tällä hetkellä.
Joo.
Että ihan sairausveros, kuten koko tuo Barsan hyökkäyskolmikko, Jamal, Rafinha ja Lewandowski. Että siellä on kyllä, niin kuin Lewandowski viime kaudessa oli ihan täysin paska. Ja tällä kauden nyt kun Flikki on tullut, niin se on kuin vanha leva Bayernin aikoina.
Joo, kyllä se varmaan niin kuin Flikki oli siinkin suhteessa hyvä haku, että yes. On historiaa tuommoisen pelaajan kanssa. Oh. Pystyy saamaan paljon irti, mutta nopeasti vielä tuosta Bayernista, niin kyllä ikävä kyllä alkaa huomaa Neuerissakin niitä hiipumisen merkkejä.
No, tätä mä olin just kysymässä, että mitä mieltä. Ehkä ne Rafinhan molemmat maalit oli sellaisia, mitkä olisi voinut ottaa kiinni. Tai ehkä se olisi parempaan niin kuin 5 vuotta sitten ottanut ne kiinni.
No siis just tämä, että kyllä ne olisi mun mielestä ollut niin kuin otettavissa.
Just näin.
Et kyllä sen näkee, että jalka on hidastunut, hyppy ei enää ole ihan niin terävä ja näin päin pois. Mut toki on se ihan ymmärrettävä vanha kaveri, mutta sit se pitää jossain vaiheessa myöntää itselleen, että siellä on Stuttgartissa pelaa Alexander Nübel lainalla Stuttgartissa siis, niin kyllä mä ihmettelen, ellei niitä sitä kutsutaan ensi kaudeksi niin. Tonne pelaamaan.
Paljon se Neuerilla on ikään nyt? 30?
39 mun mielestä ainakin.
Niin mieti, se on ihan saatana vanha mies.
Ja sitkin silläkin on ollut noita muutamia pitkiä loukkaantumisia, että on ollut lähes koko kauden 2 kertaa pois.
Niin eikö Sommer, oliko se viime kaudella? Vai toisessa kaudella?
Taisi olla toisessa kaudella.
Joo.
Tai
no ei tässä muista.
Ei näitä kaikkea muista.
Alkaa itsellekin tulla ikään, niin ei näitä muista. Mutta joo, sitten niinku loppujen lopuksi toi oli kuitenkin silleen selkeä peli. Barsalla maali odottama 2,23 ja Bayernilla 1,04.
Mutta se, mikä mua tässä niinku häiritsee eniten tässä uudessa tjämppärissä, että Bayer ei saa sitä niinku takaisinmaksumahdollisuutta.
Ei saa.
Että mun mielestä tämä uusi tsemppäri ei niinku tue yhtään tätä tarinaa.
Niin se on siinä mielessä toki Barsa tuhoista ja myös Allianzille, että mä sitä epäilen. Mutta mä ymmärrän sen, että se jää kaivelle, koska nyt sitä ei tiedä, milloin se seuraava kerran se mahis tulee.
Niin, ja sitten esimerkiksi niin Aston Villaakin vastaan oli paskapeli Englannissa.
Ja.
0-1 häviä. Niin kyllähän se ärsyttää, että ne ei tule enää Saksaan sit niinku pelaa uudestaan sitä, että se jää vaan niinku roikkuu toi homma.
On siinä mielessä toi aika raaka, että jotkut pelit sulle nyt käy hyvä tsekä, että sä pelaat himas ja joillekin pelejä. Mieluummin sulla olisi niin, että nämä kovat pelit sä pelaat himas ja paskoa vastaan sä pelaat vieras, koska se kuitenkin niinku puoltaa. Toki toi Barsa-stadion on tällä hetkellä sellainen, että joka peli tuntuu vieraspeliltä,
niin.
Paitsi kun met Bernabeuille, sehän on virallinen harjoituskenttä Barcelonalle, mutta niin. Tsemppäri jatkuu nytte. Milloin se jatkuukaan?
6. päivä vai 5. päivä, eli ensi viikolla.
Ensi viikolla, joo.
Kyllä.
Jäädään seuraavaan mielenkiinnolla seuraamaan, mitä ensi viikko sitten tsemppäri sattuu tulossa.
El mejor podcast de todos los tiempos. Barsi.
Mennään nopeasti juttelemaan vähän La Ligasta. Tosiaan, viikonloppuna pelattiin maailman suurin jalkapalloottelu, kun puhutaan seurajoukkoista, eli El Clásico Real Madrid-Barcelona. Santiago Bernabeun illassa katto oli kiinni laitettu, että pömpelissä olisi ääni, mutta loppujen lopuksi siellä ei oikein paljon muuta kuullut kuin Barsa kannattaja, jota vissiin 500 oli paikalla, niin heidän ääni. Katsotko ottelu?
Katoin sitä ekaa puoliaikaa varsinkin, mutta toista puoliaikaa sitten vähän hatarammin.
Joo, sehän eka puoliaika niin oli aika tasainen, vähän sama kuin siinä mun mielestä siinä Bayern-matsissa, että se oli mun mielestä yllättävä tasainen, mutta mä en ehkä ekan 4-5 jälkeen nähnyt, että peli päättyy 0-4 Barsalle.
Joo, ei sit, niin kuin sen kun katsoin, niin ei sitten nähnyt, että tälleen tulee repeämään.
Ei, että se ehkä niin kuin eniten huvitti se Hän repäsi kyllä pahasti sille Mbappen tuuletukselle, missä se näytti sitä, että se chippas yli ja käsimerkki. Ja tota, siis Mbappe oli 8 kertaa paitsiosta matsin aikana. Mieti.
No siinä on Hansi Flick onnistunut niis taktisesti.
Sehän on älytön se kun katsoi sitä. Tota, se oli mun mielestä hauska aina matsiin. Mäkin kuumottelin sitä, että onnistuuko se korkea puolustuslinja. Mutta sitten tota, ilmeisesti se toimii. Mutta se Kubarsi 17-vuotias toppari, niin sillä on ihan sairaan iso rooli siinä, että se toimii. Ja Jamalista puhutaan paljon, mutta ei Kubarsikaan huonosti pelaa.
Joo, siis no Hansi Flick oli silloin Bayerissa, niin se on aina toiminut esimerkiksi Mbappeja vastaan, toi korkea linja. Että se on aina saatu pelattua pois. Sen suhteen se ajaa itsensä aika helposti kyllä mun mielestä sille linjan väärälle puolelle. Et sitäkin on varmaan aika paljon katsottu videoita kaikesta, että missä vaiheessa se lähtee tekemään sitä juoksua. Niin oli toi taktisesti kyllä pelattu täysin kaveri pois.
Mutta niinku, mitä mieltä sä oot? Mutta luulisiko, jos Mbappe on kuitenkin yksi maailman nopeimpi jalkapallopelaaja, niin luulisi, että se voi ottaa niinku vähän syvemmältä. Tai niinku, tiedätkö, että sä otat vähän syvemmältä, koukkaat sen sun kieppis ja sit sä lähdet painamaan. En mä tiedä, mitä mieltä sä oot.
No niin luulisi, että se olisi kaikista järkevin. Mutta sitten varmaan siinä tulee ja se Barcelonan puolustajan vastuu katsoa se tilanne, että missä vaiheessa linjaa pitää ottaa vähän ylöspäin.
Totta.
Toki noihin se kuulostaisi järkevältä.
Niin, se kuulostaa aika helpolta.
Niin.
Helppo tälleen mikin takaa huudella, mutta se vaan toimi. Sit niinku, sehän kaatui se koko. Okei, toki oli Babel hyviäkin paikkoja tokapuolella varsinkin, mutta Iñaki Peña, ketä on ollut mun mielestä yksi Barsa-historian paskimmista veskarissa, pelasi kyllä ihan sairaan hyvän matsi.
Kyllä.
Mutta tokalle puoliajalle tosiaan eka puoliaika oli tasainen. Siellä ei oikeastaan juuri mitään muuta tapahtunut kuin Mbappen hylätty maali. Toki siellä oli tilanteet suuntaan tai toiseen, mutta sitten lähtikin toka puoliaika ryminällä käyntiin. Lewandowski eka 5-4. Se oli mun mielestä hauska se sen maali, kun se sai sen pallon. Niin sitten se vähän niin kuin lönkytteli ja veti 16 takaa. Mä olin silleen, että meni lähemmäs, että tyhjät pois ja tiedät sä vedä. Se tuli siihen 16 rajalle suunnilleen ja veti pallon Lunin ei saanut kiinni. Tuossa on sitten taas se, että okei, jos Courtois olisi maalissa, niin olisiko mennyt.
Niin, ja Courtois on taas loukkaantunut.
Se on taas loukkaantunut. Se loukkaantui siinä Dorre-pelissä.
Aivan.
Joo. Ja sitten 2 minuuttia myöhemmin Balden hienosta keskityksestä Lewandowski puski pallon maaliin. Niin kuin puhuttiin äsken, Leva on ollut ihan sairastikissa.
Joo, kyllähän se parhaimmillaan. Se toki vaatii vähän sitä, että pelaaja löytää myös Levan oikeista paikoista. Et se ei ole niin kuin, se ei ehkä itse pysty rakentamaan niin paljon paikkoja, mutta sen sijoittuminen on kyllä ihan niin kuin eliitti.
Joo, se aika usein on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Lamin Jamal, sillä oli aika hienot tuuletukset. Mä en tiedä, näit sä niitä, kun se teki maalin oikealla jalalla, tempas pallon pelti ja sen jälkeen teki se Rollen kalma tuuletuksen, minkä Rolle teki aikoinaan Camp Noulla. Siinä on niinku, mitä mä just luin, että Lamin Jamal on niinku Messin taidot ja Maradonan niinku ego. Että se, et se on niinku molemmilla tottanut vähän kumpaakin. Ei voi muut kuin sanoa, huikea pelaaja, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin puhuttiinkin.
Joo, kyllä se aika isot ballsit saa olla, että 17-vuotiaan menee Bernabeulle näyttää kalma tuuletusta.
Just näin.
Tuuletusta, mutta jossain vaiheessa varmaan kolahtaa sitten siellä.
Kyllä se kolahtaa. Yleensä aina kolahtaa.
Mm-hmm.
Ja sitten Rafin ja Sinetöi ottelun, tai no ehkä se nyt oli Sinetöity tosi aikaisemmin tuossa Lamini maalin kohdalla, mutta Rafin ja 4-0 chippas Luninin ohi, Vaskes sen sitten maaliviivan sisällä vielä potkas sisään. Ja tässä kohtaa Rafinha teki sen saman tuuletuksen, minkä Mbappe teki sen käsiliikkeen, niin okay. teki sen saman. Ja lopussa vielä Gavi 87 minuuttia sisään, 90 minuuttia keltainen. Ketään ei yllätä, se meni siihen Viniin kiinni ja meni jotain vittuille sinne. Siinä tuli itse asiassa just tämä 4 maalia, Viniin sitten se huhuttu. Että mä voitan maanantain Ballon d'Orin. Mutta siis ihan ylikävely loppujen lopuksi Barsalta ei rellulla ollut mitään. Et se Barsan prässi yhdistetty siihen korkeaseen puolustuslinjaan näyttää toimimaan tällä hetkellä ihan ketä jengiä vastaan tahansa.
Yksi kysymys herää tästä, katsoa tätä tilastoa, että Milita on ottanut väkivaltaisuudesta keltaisen korin.
Ne tiputti hanskat.
Eikö se yleensä jalkapallossahan se on niinku punainen kyllä suoraan, jos jep. lähtee lyönnin lyöntiä.
Mä en tiedä, mikä, mä en edes muista, mikä tossa on ollut. Joo. Onko se sitten ollut jotain tönimistä tai jotain vastaavaa.
Okay.
Mutta tota, joo. Mut se on mun mielestä hauskaa, kun katsoo näitä flashcoreja, niin täällä on aina joku tripping tai tota, roughing, kun on lätkätermi. Mut Barça 4-0 voittoa, johtaa tällä hetkellä 6 pisteet La Ligaa. Ehkä niinku, jos miettii Real Madridin viime viikkoa ja tämän viikon aikaa, niin ehkä yksi synkin, mistä, mitä ihan vähän aikaa ollut. Ja sitten taas toisinpäin Barça-faneille 4-1 voitto Bayernista, 4-0 voitto tuota Rellusta, niin taas ehkä sellaista kiimaa, mitä Barça-fanit ei ihan vähän aikaa ole saanut kokea, että aika vaikeaa on ollut. Niin tämä ehkä tekee niin fanien kuin pelaajienkin itseluottamukselle aika hyvä.
Ihan varmasti.
Kyllä tosta olisi maali pitänyt tehdä. Tää jengi on täys varssi.
Valioliigassa, no, kierros ehkä parhaiten muistetaan West Hamin erikoisesta pilkusta ottelun lopussa, joka sitten sinetöi Erik Ten Hagin potkut. Käydään nopeasti tulokset läpi. Leicester Nottingham 3-1 Nottinghamille, Manchester City Southampton 1-0, Brighton Wolves 2-2, Brentford Ipswich 4-3, Aston Villa tasapeli Bournemouthin kanssa 1-1, Everton, edelleen on Evertonilla vaikeaa, 1-1 päätty matsi. Crystal Palace Tottenham, siellä on Tottenham Hotspur taas tota vauhdissa 1-0 pataa Lontoon paikallisessa. Ja Chelsea voitti Newcastlein 2-1, ja sitten nämä kaksi ottelua, mitkä voidaan mennä ihan sadisti syvemmin, eli West Ham, tosiaan Manchester United 2-1 ja Arsenal Liverpool 2-2. Mennään vaikka aika tuohon West Ham-Manu-peliin. Siellähän tosiaan ottelun jälkeen seuraavana päivänä taisi. No se jäi vähän tuon Vini-hulinan jälkeen, kun tuon Ballon d'Or-gaalan jälkeen jäi vähän jalkoihin se uutinen, että Erik Ten Hag sai kenkää, mut en mä tiedä mitä mieltä sä oot, mutta mun mielestä jo ehkä oli aikakin.
Joo, onhan tätä jo niinku huudeltu aika pitkään tässä, että milloin tulee lähtö, että jos Manu on siellä 14, 9 pelin jälkeen, niin eiköhän se ole aika liikkuu eteenpäin.
Niin, mä tiedän, että monet Manu-fanit mukaan lukien rakas liigaviisas on puhunut sitä, että mitä järkeä vaihtaa, jos siellä ei ole parempaa tilalle, mutta sitten toisaalta mun mielestä se on aikamoista itsepetosta myös faneilta ajatella, että okei, kun aikaisemmat vaihdot on mennyt päin persettä, niin tämäkin menee. Ei Manchester Unitedin kokoinen joukkue, siis yksi isommista urheiluinstituutioista maailmassa, niin voi vaan olla noin paska. Että sä oot mitä Eurooppa-liigassa siellä 21 ja sit saat Valioliigassa siellä 14, niin ei toi vaan ole oikein. Eikä mun mielestä kenenkään Manchesterin Manu-fanin pitäisi niinku hyväksyä tollaista. Tai jos mä mietin vaikka niinku Barca-faneja ja varmaan siinä Bayern-faneja niinku lasien läpi, niin ei mulle ainakaan menisi tollainen läpi.
Ei, ja varsinkin just joku Bayernin Goatsin pestihan oli yksi tuulisimmista.
Just näin.
Mutta mun mielestä se pitääkin olla.
Niin.
Niin kuin huippuseurassa, niin eihän siellä kauhean pitkään voida katsoa sitä, että jos homma ei toimi. Että kyllä tässä niin kuin Ten Hagikin sai aikaa sen verran, että se olisi pystynyt niin kuin kääntämään ja tekemään niitä omia hankintoja. Plus välillä tuo Goatsin vaihto, niin se voi olla vaan henkisesti semmoinen, joka avaa sen lukon, mikä vie sitten tuota hommaa eteenpäin.
Just näin. Nythän tosiaan, mun mielestä sitä ei ole vielä julkaistu, mutta Amorin Sportingin coachikin, niin kuin äsken tuossa puhuttiin, niin on tulossa sisään. Mutta jos me katsotaan nyt Manu viimeistä viittä peliä, niin siellä on tasuri Palasesta 0-0, häviö Tottenhamille 0-3, Villankaa 0-0, sitten siellä on voitettu Brentford 2-1 ja nyt West Hamilt 2-1 pataa. Okei, toi matsi oli vähän kyseenalainen sen lopun kanssa, että se pilkku tuli erittäin. Mä en tiedä näitä sitä, mutta tavallaan niin kuin De Ligt. No, tuli tilanteeseen, se potkas ja niillä osui jalat yhteen. Mä en olisi antanut siitä ikinä pilkkuun.
No, mutta me ollaan nähty nämä valioliiton tuomarit.
Joo, siis ehdottomasti.
Että en mä niinku ihmettele yhtään tilannetta siellä enää.
Jep, ihan siis niin sketsi tuomarilin ja niin sketsit ne ihmiset, ketä siellä istuu VAR-kopissa. Mun mielestä oli itse asiassa hauskaa jo EM-kisoissa näyttää, että kuinka kujal englantilaiset tuomarit on. Yep. Se oli mun mielestä niin ihme tuomarointia EM-kisoissa, että niinku osanotto kaikille valioliigafaneille, joita tuollaista keidaa joutuu viikosta toiseen kattaa.
Ja etenkin Arsenal-faneille. tuntuu, että ne on joutunut törmää tähän punaisten muodossa kyllä aika paljon.
Kyllä, mennään sitten tuohon Arsenal-Liverpool-peliin. 2-2 päättyi Emiratesillä matsi. Mun mielestä oli hauska nähdä, paljon puhuttu, kuka on maailman paras oikea laita hyökkää, Salah, Lamin vai Saka, niin mun mielestä Saka antoi aika kiva vastauksen heti 9 minuutilla. Erittäin hieno maali meikäläisen mielestä.
Joo, kyllä toi Saka on ihan kohtalaisen kiva pelaaja siellä oikealla laidalla. Ja Salahinkin sitten myöhemmin pääsi tässäkin pelissä naulaamaan yhden maalin arkkuun. Mutta klassiseen tapaahan nämä, niin kun, no yllättävän paljon tästä tuli maaleja. Mä olisin odottanut, että pysyy vähän maltillisempana ja niin kuin XG:kin antoi olettaa, että ihan näin paljon pitäisi tulla maaleja, mutta se on ihan positiivinen merkki, että tulee maaleja.
No, 2-2 tosiaan ottelu päättyi, Van Dijk siellä tasotti ekalla puolella, jonka jälkeen Mikel Merino La Realista, Sociedadista, Arsenalin tällä kaudella tullut pelaaja teki, taisi olla ensimmäisen maalin, se yhteen ja sitten Salah 80 ensimmäisellä minuutilla nakkas pallon maaliin. Mutta kyllähän tämä nyt niinku taas näyttää siltä, niin kuin on näyttänyt aikaisemmiltakin kausilla, että pelataan X määrä pelejä ja Manchester City voittaa mestaruuden.
Joo, kyllä se ikävä kyllä on se Cityn kokoonpano ihan sairas.
On se. Et toki ei tuossa nyt ole vielä eroa kuin pinna Liverpooliin, mutta kun tietää, että City on City, niin ei se helpoksi muille joukkoille tuu.
Ei missään nimessä.
Mitä? Eihän toi nyt rike ollut. Tuomarihan on täys varssi.
Puhutaan vähän aikaa Bayernista ja ylipäätänsä voitaisiin käydä vähän läpi saksalaista jalkapalloa ja Bundesliigaa. Bayernilla tapahtui paljon tällä kaudella. Sinne tuli uusi valmentaja, edellinen Tuheli sai kesken kauden kenkää. Ei, kauden jälkeen sai kenkää ja Vincent Kompany tuli tilalle. Mitä mieltä, niin kuin, jos me mietitään Bayern, niin siinä tuli paljon uusia pelaajia. Mun mielestä hyviä hankinta oli se tuli ja Palhinda tuli tuonne keskikentän pohjalle. Mitä mieltä sä oot Bayernin nykymenosta?
Vaihtelevaa. Mun mielestä kuitenkin toi Kompanin peluutussysteemi tai niin kuin pelitapa ja nää, niin on ihan positiivisin, niin kuin, tai positiivista jalkapalloa. Mutta sitä ei ole saatu vielä toimi kunnolla. Et siinä on mun mielestä aika paljon tehtävää vielä, että se saadaan kunnolla toimia, mutta jotenkin tuntuu, että nyt siinä on niin kuin tietyllä tosin kanssa hyviä palasia. Et vähän on myös kärsinyt loukkaantumista, että Musiala on ollut sivus, ikävä kyllä. Et se luokittelee, että se on kyllä paras pelaaja tällä hetkellä tässä joukkueessa.
Joo, ehdottomasti.
Niin tuntuu, että muutenkin aika paljon näistä loukkaantumista puhutaan koko ajan ja enemmän kuin aikaisemmin.
Joo, siis tuntuu, että joka viikko jollain poksahtaa eturisti sitä polvesta.
Jep. Niin ollut silleen vaikeet, mutta en mä niinku kauhean huolissaan tästä ole.
Eli luottoa löytyy?
Kyllä löytyy vielä luottoa.
Miten sä näet sitten, jos me mietitään niinku Tuheli versus Kompany, niin miten näet sen paljon pelitavallisia eroja?
Joo, kyllä toi Kompany pelaa paljon niin kuin hyökkäävämpää jalkapalloa ja pelataan niin kuin aika korkealta erilaisiin variaatioin.
Näkeekö siinä jotain Pepin viitteet sun mielestä? Jos miettii, että se on kuitenkin kuinka monta vuotta se nyt olikaan City-alaisuudessa.
No vähän se joo, mutta se on hitusen suoraviivaisempaa mun mielestä kuin Pepin jalkapallo. Et just niin kuin oli sen sisääntulo, on näyttänyt paljon sitä. Kyseessä on tosi taitava pelaaja, pystyy itse luomaan tilaa itselleen siellä laidoilla. Niin just semmoisia, että siellä niin kun, saa tehdä aika paljon omia ratkaisuja siellä niin kun hyökkäyspäädyssä ja pystytään pelaamaan niin kun sinne boksin kulmille ja siihen keskelle tilaa, mistä koetaan päästä sitten boksin sisään. Että kyllä tämä niin kun mun mielestä on kuitenkin, mä tykkään enemmän tätä katsoa kuin Pepin jalkapalloa.
Eli se ei ole tavallaan niin kuin voisi sanoa ehkä staattista tai niin konemaista, että siinä enemmän annetaan yksilölle vapaa luovi.
Joo, just se, toi on hyvin sanottu, koska mua ärsyttää se semmoinen konemainen staattisuus, mitä niin kuin esim. City mun mielestä edustaa. Niin semmoista mä en kaipaa, ja mun mielestä Tuheli oli enemmän sitä selkeästi. Ja niin kuin, en tiedä faktaksi, mutta Kompani tuntuu paljon pelaajalähtöisemmältä valmentajalta kuin Tuchel, mikä ilmeisesti jakaa myös tuolla pelaajan keskuudessa mielipidettä, että onko hyvä valmentaja vai ei.
Just näin. Mitä sitten niinku ylipäätänsä, jos me puhutaan saksalaisesta jalkapallosta, Saksan majulla on ollut hankaluuksia. Nyt mun mielestä nämä EM-kisat kuluneet, siellä ehkä näki aika paljonkin valon pilkahduksia Saksan ehkä niinku uudesta sukupolvesta. Niin miten sä näet, että Saksan jalkapallo alisuoritti tosi pitkään nyt EM-kisoissa mun mielestä niinku, eikö se tippunut Espanjalle joku tyyli puoliväli järjettävä? Sehän oli vähän niin kuin tuntui finaalilta melkein.
Joo.
Niin siellä on hyviä pelaajia, niin kuin just vaikka Musiala ja muut, niin siellä on hyviä pelaajia tulos, mutta miten sä näkisit ton?
No ennen kaikkea mun mielestä Nagelsmann oli täydellinen match nyt valmentajaksi, ainakin pelitavallisesti. Ja toi hyökkäyshän perustuu täysin Musiala ja Virtsiin.
Just näin.
Ja ne saa tehdä periaatteessa mitä ne haluaa siellä. Ja niin niiden kuuluukin saada tehdä. Ja mun mielestä niin se, niin kuin, siihen se pitää muodostaa se koko hyökkäys. Ja kyllä mä näen siellä hyviä merkkejä. Et siellä on saatu nyt, tuntuu, että pelaajista on saatu paljon enemmän myös irti. Et tosi moni pitkään alisuoritti maajoukkueessa, ihan niin kuin Toni Kroosista lähtien. Niin nyt ollaan siitä vähän niin kuin päästy eroon, että monet tulee sinne maajoukkueeseen jopa skidisti ylisuorittaa. Tai pelaa ihan maksimi niin kuin parhaimmillaan. Niin se on semmoinen kaivattu homma, mitä ei ole pitkään aikaa siellä maajoukkueessa ollut.
Just näin. Se oli mun mielestä tosi ilosta se Saksan peli. Mä en ole ikinä hirveästi digannut Saksan maajoukkueen pelistä sen takia, koska se on mun mielestä ollut aina niin konemaista. Mutta nyt viime EM-kisossa mä dikkasin tosi paljon siitä, mitä mä näin, koska se oli just sellaista ilosta, luovaa, otettiin riskejä, välillä kun olisi vähän omissa, mutta kuitenkin se oli sellaista niinku foodista, mitä on, lähtökohtaisesti mä tykkään katsoa foodista, mitä on niinku kiva katsoa. Mulla on ihan sama, jotkut rakastaa italialaista foodista, kun ne pelaa niin hienoa puolustuspeliä, mutta mä dikkaan enemmän matseista, missä tehdään enemmän maaleja. Mutta mun mielestä sitä oli nätti seuraa sitä Saksan menoa viime EM-kisoissa.
Joo, ja kiva, että se meni tohon suuntaan. Ja toi Nagelsmannin haku sen takia varmaan olikin niin hyvä, että se ymmärtää varmasti näitä nuoria pelaajia huomattavasti paremmin kuin jos siinä olisi kaivattu joku 60-vuotias.
Just näin.
Vanha valmentaja Jyrä, niin nyt pojat saa tehdä siellä mitä haluaa ja ehdottomasti suunta on tällä hetkellä kyllä ylöspäin sielläkin.
Kyllä, ehdottomasti. Miten tähän ennen kuin lopetellaan, mä haluan kysyä teikäläisiltä, mikä on sun all time niin kuin lemppari saksalaiset jalkapallopelaajat?
Ai itta, paha kysymys. Mutta no, ykkönen on varmasti, tai ehkä jos sanoo top 3, niin...
Sano top 3, joo.
Bastian Schweinsteiger on ehdottomasti
ykkönen,
siinä.
Okei. Okay. Minkä takia?
Mä en muista, olisi ne 2006 ne kotikisat, kun se painoi johonkin pronssiotteluun yli 2 vai 3 maalia. Silloin semmoinen blondi, tälleen vähän niin kuin irokeisiksi vedetty tukka. Ja mä katsoin, että hitto, se on hyvä. Ja siitä asti seurasin ja... Oli jotenkin tosi semmoinen, mä tykkäsin siitä sen nöyryydestä ja se kuvasti aika paljon niin kuin siihen aikaan Saksan maajoukkue, että siellä niin kuin taisteltiin ja tehtiin kaikkensa kentällä. Niin sen takia se, ja ehdottomasti kyllä pitää ottaa Thomas Müllerin myös mukaan. Että
se on kyllä läppä Müller, vittu, se näytti silloin 21-vuotiaan samaikäiset, kun se näyttää nyt, ja siis se on aina näyttänyt myös 45-vuotiaan.
Kyllä.
Ja tuntuu oikeasti, että se on ollut ihan helvetin kauan messissä.
Niin no, ehdottomasti, mutta se on, mä dikkaan siitä, että se ei ota niin vakavasti.
Ei, se on silloin erittäin hauska se sen luona, se heittää läppää ja joo, kyllä mä sanotaan näin, että se on ollut liian hyvä, jotta mä voisin tykkää siitä helvetisti, mutta mä ymmärrän, miksi siitä dikataan.
Niin, se on, ja mä veikkaan, että se on niin kuin kopissa tosi tärkeä palane.
Ihan varmasti.
Palane on ollut vuosien varrella. Ja kyllä 2014 vuoden kunniaksi niin kyllä pakko heittää Miroslav Klose.
Eikö silloin edelleen tyyli MM-kisojen maaliennätys?
On joo.
Oh, en muista monta maalia se nyt on. Oli,
16 taisi olla.
Joo.
Mutta,
ihan siis käsittämätön kärki aikoinaan.
Joo. Ja sekin vähän semmoinen, tiedätkö, ei ollut niin ns. Laadukkaan näköinen. Aina siellä kentällä.
Ei.
Mutta jotenkin aina oli siellä paikoilla. Niin tuommoista on sytyttänyt kyllä tuommoista niinku... NS underdogit.
Kukaan ei kysynyt muut, mutta mun lemparit on Karsten Janker, Effenberg ja Olli Kahn.
No ihan kova lista. Kyllä toi Olli Kahn ei olisi itse asiassa itsekin voinut heittää.
Kyllä. Siinä oli mennä noin 3 sellaista. Mä tiedän, että varmaan tuskin kukaan meidän kuuntelijat voi olla sen verran nuorten, ettei välttämättä kuullutkaan, mutta googlettapaa Karsten Janker ja Effenberg, ne oli, sanotaan, että oli rajun näköisesti jengi.
Kyllä.
Joo. Mutta hei, iso kiitos, että äijä oli vieraan. Kiva päästä vähän, me ei tässä liigaviisankaan niin paljon saksalaisesta futiksesta olla puhuttu aikaisemmin, koska kumpikaan, no liigaviisas katsoo Saksan kutosdivarinkin matseja voisin kuvitella, mutta kun meikäläinen ei ole, niin kiva saada tänne saksalaisen futiksen asiantuntija muutenkin. Äijä vaikuttaa monessa, niin oli hauska jutella. Toivottavasti me nähdään sut joskus taloudelle.
Joo, hei kiitos, että sai tulla ja välillä kiva höpöttää jääkiekon sijasta jalkapalloa, koska kyllä tätäkin tulee katsottua sen verran, että tekee aina väliin mieli jollekin puhua.
Just näin. Ei mitään, kiitos kaikille kuuntelijoille. En uskalla luvata, milloin tulee seuraava jakso, koska aikataulut elää ja kaikkea tapahtuu. Mut kiitti kaikille, että laitoitte tosi paljon viestiä, että voisiko sitä uutta jaksoa vääntää. Ollaan erittäin otettuja siitä, sen takia täältä ollaankin tällä hetkellä mikin takana, että niin moni tuli kyselemään. Ja ei muuta kuin hyvää loppuviikkoa kaikille. Meikäl sanoo moikka. Ja sä sanot.
Moi moi.
Moi auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Varsi, 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 varsi.